this Saturday and Sunday on The Voice.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimce ah bisha janaayana waa 7/20 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 9:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a shirkii culimaadiinka soomaaliyeed ee muqdisho ka socday oo ku baaqay in la dhiso golaha sare ee culimada soomaaliyeed.
marka in la helo marjiciyad diineed iyagu leh awoodda ugu sarreyso ee looga jawaabayo waa kow, khilaafaadka cibaadada xitaa soo dhex gala oo mararka qaarkood la kala soomo oo yacni dadkii xasmin lahaa ee shuruucda waddanka la keenayo ee la meel marinayo, inta aanan qalinka ugu dambeeya lagu joogin la yidhaahdo culimay waxaan diinta ku waafaqsantahay mise waa maya.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa xaaladda ganacsatada soomaalida ah ee ku nool waddanka suudaanta koonfureed. waxaad maqli doontaan sidoo kale warbixin ku saabsan soomaalida ku nool kenya oo soo dhaweeyey codsiga soomaaliya ay ku doonayso inay ugu birto ururka bulshada bariga afrika. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay dishay hogaamiye sare iyo xubno ka tirsan ururka daacish ee soomaaliya kadib howlgal ay ka fuliyeen waqooyiga soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca maraykanka ayaa lagu sheegay in xubnaha howlgalkaasi lagu dilay uu ku jiro bilaal al suudaani oo ah hogaamiyaha daacish ee soomaaliya. dowladda maraykanka ayaa xustay in al suudaani uu ka mas-uul ahaa kobcinta iyo joogitaanka sii kordhaya ee ururka daacish ee qaaradda afrika iyo weliba maalgelinta howlgallada kooxda ee adduunka oo dhan oo ay ku jirto afghanistan. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay inaanay jirin cid rayida oo wax ku noqotay howlgalkaasi, waxaana ay u mahad celiyeen laamaha ammaanka maraykanka, kuwa sirdoonka iyo saaxiibada kale ee maraykanka ee ka taageeray howlgalkan guulaystay. dowladda soomaaliya ayaa soo dhaweysay geerida bilaal ama dilka bilaal al suudaani oo ahaa hogaamiyaha kooxda daacish sidaad haddaba maqlayseen ee lagu dilay howlgallo gaara oo maraykanka uu ka fuliyey waqooyiga soomaaliya arbacadii. waa arrin aad u wanaagsan oo soo dhaweyn leh, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa sidaasi u sheegay idaacadda v o a. xuseen cali oo ku sugan washington ayaa v o a da u sheegay in inkasta oo kooxda daacish aysan ahayn khatarta ugu weyn ee soomaaliya sida al-shabaab, haddana hogaamiyahooda bilaal al suudaani uu yahay argagixiye halisa oo khatar ku ah soomaaliya iyo bariga afrika. halka aad warkaasi ka dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. shirweynaha culimada soomaaliyeed ee ka socday magaalada muqdisho 3/20 ilaa 6/20 bishan janaayo ayaa gelinkii dambe ee shalay lasoo gebagabeeyey, waxaana laga soo saaray qodobo dhowra. marka laga soo tago xoojinta dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaanku kula jiraan al-shabaab, waxaa shirka ka soo baxay in la dhiso golaha sare ee culimada soomaaliyeed. haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray sheekh suldaan cabdiqani qorane oo ka mid ahaa culimadii shirkaasi ka qayb gashay. waxaanan ugu horreyn weydiiyey waxa uu yahay golaha sare ee culimada ee dhismihiisa lagu baaqay.
marna ma aynan lahayn marjiciyad midaysan oo dhanka diinta ah oo arrimaha soo cusboonaado ee nawaxdisha loo yaqaano ama musiibooyinka soo dega ama mushkiladka afkooda la garan waayo u baahan in waxyigi loray laabto dadka asceliso oo leh iyagu waxa la yiraahdo awoodda ugu sareysa ama aqoonsiga ugu sareeya ee ma inaan lahayn ee waxaynu ahayn baan dhigi karnaa annagu sida diintu u haysano number intaa la eego boqol iyo muslimiin ku ah marti diineed baan ahayn oo waxaynu marti u ahayn markii nawaasisha laga hadlaayo waddamo kale oo muslimiin ah oo waxaan hadda annagu aynu dhisanayno hore u dhistay marka in la helo marjiciyad diineed siyaabaha soo gudboonaada ee yimaada ee u baahan in laga afceliyo si sharciga waafaqsan iyagu leh awoodda ugu sarreyso ee looga jawaabayo waa kow khilaafaadka cibaadada xitaa soo dhexgala oo mararka qaarkood la kala soomo oo wallahu lmustacaan la kala afuro oo yacni dadkii xasmin lahaa ee shuruucda waddanka la keenayo ee la meel marinayo in wixii aanan diinta waafaqsanayn oo dadkan waxay aaminsan yihiin aanan ka tarjumaynin laga faafreebo oo laga celiyo oo diinta la waafajiyo oo culimadaas waxaan inta aanan baarlamaanka loo gudbin ama marka loo gudbiyo kabacdiba inta aanan qalinka ugu dambeeyo lagu duugin la yidhaahdo culimadu waxaan diinta ma waafaqsan tahay mise waa maya oo markaa culimadu ay diinta soo waafajiyaan oo ay la ekeysiiyaan dadka kan sida ay ku qanci karaan oo ay aaminsan yihiin marka runtii waa gore weyn oo la dhihi karo golaha sare qaran ee culimada soomaaliyeed oo dalku uu leeyahay markii uu kureysay
waa fahmay dowrkooda ama kaalinta ay qaadan doonaan aad baad u sharaxday waan gartay laakiin xaaladda hadda soomaaliya ay ku jirto dad baa isweydiinaya culummadaas marka la dhisayo golahaasi sare sidee baa lagu soo xulayaa ma 4.5kii beelaha mise 4.5kii culimmada laftirkooga oo waad sheegtay in culimmadu aanay hal doon wada saarnayn oo ay kala aragti duwan yihiin
horta diinta islaamka marka ay tahay diintu way ka facweyntahay 4.5ka iyo waxyaabahan wax lagu kala qaybsado diintu waa cilmi weeye cilmigaasna waa waxay culimmadu dhaxleen waana wixii ambiyada laga dhaxlay khaasatan nabigeenna maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi marka 4.5 iyo federaal ma gasho maamul maamulada ka mida intay go-aan gaaraan diinta islaamka diin aanan ahayn ma oran karaan waa noo diin maxaa yeele dastuurkiiba waxaa ku yaala qofka muslimka ah diintiisa ma bedeli karo diinan diinta islaamka ahina dalka laguma faafin karo diinta islaamka wixii kasoo horjeedana wax kama jiraan sidaa darteed hay-addan la samaynayo waxaa xukumi doona waa cilmiga ee waxa xukumi doona ree hebel ma aha taa waa middaas weeye
iyo tii ururadiiwaxaa
xukumi doona waa cilmiga duruqdana culimmadu ay kasoo kala jeedaanna qolo cilmiga ka maran ma jirto qolo la leeyahay keliga dusha haga saarana ma jirto qolo laga tegayana ma jirto iyagoo hadda culimmada sidii maanta ay u midoobeen u midaysan baa waxa weeye inta geli karta unbaa kolley un loo xuli doonaa oo ay calaf u noqoto haddii ilaah yidhaahdo hanaanka loo marayana de mid annaga hadda aan alifayna ma ahine waddamo badan oo muslimiin ahaa iskale oo laga dheegan karo khibrad iyo waayo aragnimo iyo qaabkay u maareeyeen marka wax cusubna ma noqonaysaaaaya
dowladdu waxay dagaal kula jirtaa al-shabaab ma aha dowladda oo keliya xataa beelihii baa la dagaalamaya kulanka ay culammadu isugu yimaadeen kaalin noocee ah buu ka qaadanayaa dagaalka lagula jiro al-shabaab
dagaal sideedaba in la qaado yaa sharciyadeeda iskale yaase xaq u leh ayaa iyada lafteeda waxa weeye isheeg miisaan sharci a la saaray dowladda inay xaqa noocaasi iska leedahay iyadoo ammaanka sugaysa ayaa waxa weeye culimmadu ay si sharcan ah usoo dhiirandhiriyeen dagaalkaasna inuu yahay dagaal xaq ah oo nimankaas waddanka iyo dadka iyo diintaba looga celinayo inuu yahay midka ay ku jirta dowladda iyo beelaha soomaaliyeed ay dhibaateeyeen tan iyo inta muddada ah ay rafaadinayeen marka runtii mowqif aada u midaysan oo aada u quruxsan oo laysku khilaafsanayn oo dowladda in lagu taageero dagaalkaas xaqa ahe annaga danta noo ah oo nolosheenna iyo maalkeenna iyo kulli lagu ilaalinahayo ayay culimmadu isla garteen
culimmo waaweyn oo la garanayo oo diinta lagu yaqaanabaa shirka joogtay kuwo kalena way ka maqnaayeen oo sidoo kale la garanayo dadku waxay isweydiinayaan culimmada ka maqan shirka lama casuumin miya oo martiqaad looma dirin mise inta la martiqaaday bay iyagu cudurdaarteen oo adduunyo kale iyo howlo kale oo ku furan aawadeed uga cudurdaarteen
dhowr jeer buu shirku dib dhacay oo uu gadaal loo dhigay xilligii uu kusoo beegmayna oo la yidhi hala qabto iyo xilligii yeeristii ugu dambeysay ay dhacdayna waqti dheer uga dhexeeyeen ina waxa u dhexeeyey lix maalmood iyadoo la doonayo in lagu beego 23ka yani furitaanka shirka lagu beego 23ka bisha Janaayo oo ku beegan maalinkii dawladda militaryga ah ay laysay culimadii diinta difaacaysay waxa weeye waagi dawladdu ay ku dhawaaqday xeerka qoyska iyo sinaanta rag iyo dumar
48 guuradii ka soo wareegtay
marka yeeristaas degdeg ah waxay keentay in culimada qaarkood duruuftooda ay waafaqi weydo inay ka soo qayb galaan shirkii oo ay cudur daartaan oo yiraahdaan intibaadaad karaan lahayn walow culimada Soomaali hadda maanta ay ka ballaaran yihiin kana badan yihiin ilaahay barakeeya in hal kulan la isugu keeno intii la gaarsiiyey oo kasoo gaari weydo qof walba waa soo bogaadinaya waa la jiray qaar qaban qaabada qayb ka noqdayna waa ay jiraano maadaama iyagu imaan waayeen ka shaqeeyay culimadii jaalka la ahay agagaarkooda joogay soo diraan marka maaha wax la isku khilaafsan yahay ama khilaaf lagu kala maqan
yahay culimo kala duwan oo fikirro kala duwan sidaad sheegtay islaamka waa la wada haystaa laakiin aragtiyo kala duwan qaba oo magacyo kala duwan leh oo mararka qaar warbaahinta isku marin jiray hadalla kulkulul ayaa meel wada fadhiyay arintaasi yididiilo fiican bay shacabka Soomaaliyeed gelisay wada fadhigaas iyo kulankaasi ma wuxuu ku ekaan doonaa shirkan mise waa sidii uu u bilowday
culimadaas markay isu yimaadeen oo tabashooyin qaarkood oo ku aadanaa in la kala sheeganayay amabase aragtiyo kale oo la kala qaday lasoo bandhigay oo si hoose looga dooday oo waxaa soo baxday waxa isku xirayo inuu ka badan yahay waxa kala geyn karaya meelaha lagu kala aragti duwan yahayna ay wax badan aada uga yar yihiin waxa la isku waafaqsan yahay marka tii culimada in meesha iyada lagu soo afjaro waa la ismucaanaqeeyey waa la iscafiyey waxaa meesha looga dhawaaqay in sanad kartan uu noqdo sanadkii midnimada waxaana lagu ballamay shirkan inuu joogto noqdo haddii ilaahay yiraahdo hay-adda soo socotana si wada jira loo wada galo loona wada shaqeeyo
kaasi waxa uu ahaa sheekh Suldaan Cabdiqani Qorane oo ka mid ah culimadii ka qayb gashay shirweynaha culimada diinka Soomaaliyeed oo shalay Muqdisho lagu soo gabagabeeyey halkaas aad ka dhageysanaysaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa dalka Suudaanta Koonfureed waxaa sanadihii ugu dambeeyay ku sii xogeysanayay ganacsiga ay Soomaalidu halkaas ka hirgeliyeen waxa magaalada xarunta ah ee Jubba iyo goobo kaleba yaala hanti badan oo ay dad Soomaaliyeed leeyihiin hase yeeshee waxa dadkaasi iyo xoolahoodaba xilliyo kala duwan ay la kulmeen xaalado adag oo dhanka amniga haddaba nolosha Soomaalida waddankaasi ku sugan ayay Maryan Maxamuud Barre oo VOA Nairobi uga soo warantay ka wareysatay Nasteex Bashiir Gaani oo ka mid ah ganacsatada muddada degan caasimadda waddankaasi ee Jubba
dadka Soomaaliyeed fursado badan oo ganacsi ay halkaas ka sameeyeen oo kala duwan dhinac kastana leh waxay ka shaqeeyaan business qaybiisa kala duwan oo ah transportationka petrol stationada iyo kaalmaha shidaalka sidoo kale food staffka iyo cuntooyinka building constructionka waxyaalaha la yidhaahdo waxyaalahaas oo dhan bay ka shaqeeyaan sector kasta oo ganacsigu leeyahay way ku jiraan waxaa intaas dheer xawaaladaha oo dadka Soomaalida dad kaliya xawaaladaha ka shaqeeya ayaa weeyo oo kula meesha sida xawaaladaha waaweyn kombaniyada waaweyn xawaaladaha marka waxa ugu badan ay ka shaqeeyaan waa businesskaas kala duwan oo noocyadiisa kala duwan bay keenaan waddanka dadka ugu tirada badan oo ka shaqeeya business ku jiran waa ayaga dadka Soomaaliyeed dad aada isugu xiran oo organizer waxa way isku xiran oo xagga businesska united kuana way yihiin aadna isugu duuban marka dadkaasi aada bay maartay waddankaas ay joogaan uga sharfan yihiin
waxa ii sheegtay in maaragtay dad shaqeeya ay joogaan laakiin aanay qoysas u badnayn marka inta badan waa dad meel kala degan yahay oo u shaqo taga maxaa ka hor istaagay in qoysaskooda iyo iyaguba dadka meesha ka shaqeynaya iskula noolaadaan oo ay meesha deegaan ahaan u degaan
walaahi sabab badan baa jira oo qoysasku aysan meesha ugu noolaan karin xagga waxbarashada kaleeto qoysaska Soomaalida dad badan waxay u badan yihiin dad ilmo leh ilmihiin waxbarashadooda meesha aada maarta uma hagaagsana sidoo kale facility kaleto loo baahnaa waddanka aada ugama jiro sida hadda dadku Soomaalida magaalada caasimada way u badan yihiin hadda caasimada oo kale mar dhowaa koronto soo gaartay oo koronto awal generator iyo waxaasa la isticmaali jiray marka dadka ma dhiirigelinayn dadkan cas too xoogstaaba meesha tegayay laakiinse ma ay dhiirigelinayn in maaragtay xaasas iyo ilmo iyo la keeno way wax loo baahnaa oo waxa way baahdi jirtay waxay lug dibari lahaayeen meeshaas joogolin
marna waxa ay sheegtay in cimiladu xataa ay tahay mid maarka lagu dhibqabo dadka Soomaalida ay ku adag tahay ku noolashay
cimiladu way adag tahay cimilo kulul bay leedahay tii Soomaaliya ka kulul bay leedahay waa oran karaa berbere iyo boosaaso red sea oo kaleeto bay la mid tahay haddii si kaba kululeen waxaa intaa dheer way kana cabadanta wadankana cabadan weeyo wabigii baa mara oo naylkii baa mara marka kanaca zaid u badan bay leedahay waxyaalaha markaan dhiirigelina in caruurta la keeno laakiin dadku weyn iskala noolaan karaan oo ganacsigooda ku wadan karaan taasaa ka mid ah
marka dadka ka shaqeeya ku jira ma ragun baa mise gabdhan oo ku jiraan
rag iyo dumarba way leeyihiin dadka Soomaalida meesha ka shaqeysta
waxyaabaha ugu badan oo laga shaqeeya marka aadaad iyo dulmarto
waxyaabaha ugu badan oo laga shaqeeya waxaa ka mid ah food staffka oo waxaan maartay cuntooyinka iyo alaabaha cuntooyinka la geeyo raashinada iyo kombaniyada soo transport gareeya waxaas oo dhan waa yaalaan waxay shidaalka kale Soomaalida ku jiraan sektorkan kale waxay ku jiraan building materialka qalabka dhismaha waxay ku jiraan xawaaladii bay ku jiraan oo ka shaqeeyaan waxay ku jiraan constructionada iyo way dhisaan dhul maartay dhismayaalka iyo waxaasay ku jiraan ganacsiyo badan oo muuqda waxay kaloo ku jiraan money exchange-ga xawaalada sarrafyada iyo waxaas oo dhan bay ku jiraan maqaaxiyo oo kaleeto hadda Soomaali badan baa gabdho u badan dumar u badan baa maqaaxiyo ku leh hoteelada iyo dhankaas kuma jirno waxa u badan dad Eritrean iyo wadamadan kale xabashada iyo waxyaalahaas u badan Ethiopianka u badan business not we have Soomaalida halkaas way kaga jirta
waatay waxaan jeclahay inaan ku yidiyo Soomaalidu mar walba oo wadamada ay tagaan ay dhibaato ka dhacdo wadan u nugul marka mar ugu darneed oo qallaas siyaasadeed oo wadankaas ka jirana xogaa dadka beecmishtiriga halka ku heysta ama ay ugu badnaayeen dadka maaragtay shidaalka qaada oo kala dhibaatooyin ka soo gaaray oo xoolahoodii la dhacay marka la ayaa haddana ku dhiirateen oo aad saldhiga ka sameysto aad ganacsi ka hirgeliseen maxaa sidii ku dhiirigeliyeen marka la meel qataraas ka muuqdaan aad marka la ganacsi aad ka sameysaan maxaa sa dareemaysan
walaal dadku waxay la dhiirigelinay fursadaha ganacsi oo dhan ka jira ba kooka waa run oo risk badan baa wadanka jiray waqtiyadii dagaalada ka socday 2013 ilaa 2016 dagaalada wadanka jiray dad badan oo Soomaali oo waliba dadkan truck driverska ama darawalada baabuurta waaweyn baa wax ku noqday dadkii magaalooyinka joogay way yaraan wax ku noqday laakiin dadka darawalinta ayaa kala wax ku noqday sababtuna waxay tahay dadka ku dhiirigelinaysa meesha fursad ganacsi baa u muuqatay fursada ganacsi oo muuqatay waa qof walba xusleeyaa ka faa'iideysatid wixii dhaca oo shil oo dhaca oo maaragtay dadka Soomaali la kulmaana waa dad isku xiran oo inta badan safaaradda Soomaalida iyo ganacsatada iyo guddi ganacsataan leenahay oo Somali Community Association layiraahdo meesha ka jira aada bay isugu xiran yihiin dad isku xiran weeye wixii dhaca markaas dowladdan report karaynaa oo la wadaagnaa laamaha dowladdu maaragtay arrinta qaabilsan dowladda lafkoodna aada bay noo soo dhaweysaa wixii markaas ay wax nagala qaban karto waa nagala qabtaa marka waxaa dhiirigelinaya businesskaas Soomaali meelaha riskiga in aado waa fursadaha ka jira iyo waxaan kaloo isleeyahay dalkeenna waa fursado badan ka muuqan oo sida hadda East Africa oo dhan loo dhisay waa arrinta dadku Soomaaliyeed u dhiseen soo suudaanis ka mid ah wadamahaas loo soo yaacay oo businesska loo soo raadsaday ka mid ah
wahagaakaasi waxa uu ahaa Nasteex Bashiir Gaani oo ka mid a ganacsada ka shaqeysata Suudaanta Koonfureed waxa uu warramayay Maryan Maxamuud Barre halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA markana Kenya Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ugu biiri lahayd wadamada ku bahoobay bulshada bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo Soomaalida ku nool geeska Afrika ayaa siyaabo kala duwan u hadalhaya go'aanka ay Soomaaliya ku doonayso in ay uga mid noqoto wadamada bulshooyinka bariga Afrika dadka qaar ayaa aaminsan in talaabadani ay tahay mid faa'iidooyin fara badan u leh Soomaalida halka qaarkoodna ay qabaan in aysan faa'iido u lahayn Soomaalida warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed
Soomaalida ku nool wadamada bariga Afrika gaar ahaan Kenya ayaa inta badan dhibaatooyin dhanka socdaalka ah kala kulma inay isaga kala gooshaan wadamada la baxay bariga Afrika ee EAC wadamada qaarkoodna maba siiyaan dalkugalkooda jinsiyadda Soomaaliya qaar ka mid ah Soomaalida ku nool Kenya ayaa qaba aragti ah in Soomaaliya haddii ay ku biirto wadamada EAC ay faa'iidooyin badan ka faa'iidi doonaan bulshada Soomaalida
arrin waa Cabdiqaadir Cali Axmed waxaan ku magacaabaa Cabdiqaadir Ragacade waa arrin aad muhiim noogu ah hadda Soomaaliya haddii la yiraahdo socdaalka waxa weeyaan waa waxa ugu fiican ee bulsho waxyaalo badan kor u qaado waxa keenaysa hadda ruuxa muqso ku xanuunsan يا وهو كسب بولاء يهاي يا عذر يرو اللي جد وين لها وأنا أرتجس كافر وكل ما لها عذر يرو اللي جد وين لها وحول لمن يا نشرع قدرتي أنا بيزد درتي
مجيء وعبد الرزاق محمد المهم أدق وين يقول هذا هاي هر مر لسمي ودولة ما أعرف هر أوص عن سنة هنتي ونقنا يا المركي كم نقنا حبناها برج أفريقيا المركي هرا نحبين أيام كأه لكن هدي أنديب أوص الله بنا ما أعرف أدق مهم أقول هاي أمد الصومالية يوجد أهان شعب ككل قن وضمنا برج أفريقيا
مجيء وأبشر علي صافي سومالي يا مرت حاجة دلقة هلا يو فإذا بدنا بقول لها هاي إني كبير ترى أوركان حالها بريغ أفريقا هاي اللي هذا هو هذا بحاتزاني يو يواندي مالها سادو شرعي قادوا أختوا ما يديها هذا موحو روها هذا بعد ما شارتك رسوة تنا يساني ساعة قصوة وحي ساني ساعة تدخو في الفرنشال دحقلي
marka laga soo togo xurriyada dhanka socdaalka iyo faa'iidooyinka kale ee ay Soomaaliya ka faa'iidi karto hadii ay ku biirto wadamada EAC haddana Soomaalida ayaa aaminsan in suuqa bariga Afrika ay ku soo kordhin karaan ganacsiyo iyo halabuuro kala duwan oo dhanka nolosha ah
wallahi Soomaali aan wada xadaarad leh wadad aad aktif oo ah waxa weeyaan meesha ay yimaadaan wadad ka muuqda aad uga muuqda markasta oo yimaadaan Soomaali aad uga muuqata hadii socdaal loogu daro وحويان بقاله وذو جاري علك آذية
قار كم إذا أكون يهندا الصومالي ذا أي آمنسن إن صومالي أيسن وحفا إذا أوجد جرين إن كبرتو دولها برجة أفريقيا فرح إساق وبرتي علمي جحرير كعالمي جاه أي قبه إن وجدد لجلي هاي إن صومالي هاي كبرتو دولها EAC لجلي هاي أو كلية إن دولها سي أي كفا إذا استان دقالها بلوج آه الصومالية
ودمضان برجة أفريقيا كوميدوبي وحيابها أوجوين أو إرهادين عيان وحكي كوة dakhalaan bariyahan loo bixiyay magaca bulshada economiga ama dakhalaha badda ee Soomaaliya sidoo kale ognahay waxay leedahay badda ugu dheer Afrika marka dadka EAC in Soomaaliya lagu daro ma waxaa lagu daneenaya in wadamada kale ee kamid ah EAC ga ay ka faa'iidaan iyaga oo kaliya badda Soomaaliya mid labaad ee heshiisyada walaalo ee dawladda Soomaaliyeed ay galeyso waa in laga fiirsado إذا هلا لجلايو دكت هلا لجلايو دورة الصومالية دو دورة هدرت الأردنة إن يكون أذكت هاي إني حقي جسوا إن هالشيء هذا لو دنا عبي كفلان دنا عذنا كفلان دنا عود دمادة إلى جلسنا كفلان
maalintii shalay ayay ahayd markii xubno ka socday dawladaha EAC ay safar qiimeyn ah oo ku aadan xubinimada Soomaaliya ee dawladaha bariga Afrika ay ku tageen magaalada Muqdisho taasoo muujinaysa sida ay ku socoto dardargelinta codsiga Soomaaliya ay ku doonayso inay ku biirto amaba ay ugu biirto dawladaha bariga Afrika Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
مركز نكسو دوادا برنامج كي أمورها إسلامك وحل الديار عبد الحافظ عويل إسماعيل
برنامج كي نايين وكو إيغينا تركيين كسودان يقبستين وقف كتاب كقران كريم كآ مركز تو أي سودان حق هرة الطلبة وقاد الطلبة الطلبة أي دبو قاد إساسيدا أي شيئين وخبرك هذا الشيء أمورتن تركي وحا وهرة وقاعد وضي دب الضحية لغو تاقيري وركا بيب كي كي ودقال كلا تيري عنكرا إلى سمد كي كوني يستغال بغولي أفري سيديتن كي تركي أي وحا أي دبدا كاموش سينا ديارو تهي إن أي لكو لانتو يشودان يفين لانسي لوغا باقصدو إن عنكرا إستماشو أود دي دقيحان في توغا talaabo hore loo qaaday ayay ahayd ma laga yaabo hadaba in xuliifada NATO dhinac kale arinka uga wareegto oo labadaasi dal ku soo diiraan iyadoo aanay Ankara ogolaan iyadoo wax laga bedelayo dastuurka u yaala xuliifadaasi su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Sweden
ee Turkiga iyo Hungary waxay u diiday in Finland oo iyo Sweden oo fulisay wixii uu Turku ka codsado dhan hadana siyaasadda uu ku sii adkeeyay wuxuu ugu diiday laba garanaayo waxay handal ugu diiday laba garanaa ururku waa urur ku dhisan wariyaha lagu qarash badan mareeka ugu qarash badan naato qarash ugu badan bixiya dalka waa ingiriiska dalka labaad waa jarmalka dalka saddexaad waa france marka turku konta labaad ku soo biiray naato xarunta ugu weyn naato turku taalo waa konya ciidamada cirka naato degan operationa badan baa laga fuliyay ciraaq baa laga fuliyay libya laga fuliyay afghanistan baa laga fuliyay yugoslavia laga fuliyay dagaalka baltic marka hadda siyaasad ahaan doorasho ku socota intan shirka naato la qaban dalka Turkiga May hadii marka Erdogan xil ku soo guuleysto go'aankan uu ku adkaysto waxa laga yaabaa NATO in strategy ahaan go'aan gaadho oo ah in ay Finland iyo Sweden haday qarash ka badan qarashka Hungary iyo Turkiga bixinayaan in cod loo qaado oo loo codeeyo in labada dal laga la noqdo membernimada marka kulli xeer hoosaad ba jira hadda NATO sanadkan sanad fudud uma aha maadaama dagaalkiina hadda uu sii xoogaysanayo
wadamada carabta ayaa sidii la rabay aan qaylo badan ka kicin dacdadaasi ka dhacday Sweden waa maxay sababtu waa kan mar kale maxamed caalim
dacdadii ka dhacday dalka Sweden ee lagu gubay kitaabka quraanka kariimka waxaad moodaa dowladaha hadda carabtu inaanay si bareer ah wasiirada arrimaha dibadda dowladaha diinta islaamka fidiyad ee jacayl weyn ku yaalaan sida dalka Saudiga oo Madina University dalka Masar على أسر بحرين قطر جوردن مركب واحد نودع إنك تدور دي سوريا هذا قوم معطي إن يوقفوا ضد المسلمين تاع حضرة أنت تروح نودع إن حسبين المسلمين تاع يكبر قيام ذلك مصر ذلك تونس وعبسكة قبل مراكش عبسكة قبل السعودية وعبسكة قبل إن منطقة نا ليش كحيره تاجر الدين الإسلام كحكومة ده إنك ترى ذلك عربتو السياسة هذا كعبسنا يان إن كوها حق ذلك ay awood ku yimaadaan bulshada maadaama bulshadu qabrun lagu hayo wixii ka dambeeyay 2015 kacdoonkii carbeed ee xisbiga islaamku ee kacdoonkaas marka waxaad moodaa hadda in dalalka carabta lagu mashquulay sports iska filimada dalxiiska culture-ka oo aan wax badan dalalka qaliiska oo markii uu ahaa dalal conservative ah in xag liberal ku guurayaan
madaxweyne Erdogan waxa uu hore u soo dhigay doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka iyadoo ay jirto mucaarad xoogani waxa ay u muuqataa inuu ku adkeyn doono Sweden sabab la xiriirta doorashada intaasii ay dhigaysteen soo gabeynayna barnaamijkeenii amuraha islaamka aniga oo Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay inuu soo jeedinayay tani ay tahayna marka la kulmayno haddii ilaahay waali ka noqdo maxamed yaaniguba waxaanu jeclaynahay sidaas iyo jimca wanaagsan
wahagaag dhegaystayaal markana dhinacii heestaha aanu u jaleecno nala dhegaysta heestan dabacsan
ee Bashir Ibrahim Abdi iyo heestii barkintiisa waxa ay gabagabo ahayd dadyadii arunimo ee saaka iyo caalamka tan iyo intii mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan ku dhaafayaa madbili
Baha'u'llah, 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 Thank you.